Velkommen, Kristin Båtmark.
Tusen takk.
Dette er jo litt spennende.
Ja, det er jeg veldig glad for å få lov å møte deg på denne måten. Jeg har jo sett hverandre et par ganger før, men ikke snakket
ordentlig sammen. Ja, har vi det?
Ja, vi har møttes. Sånn,
vi har møttes.
Ja. Men jeg vil si at det er helt i ytterkant av det å kunne kjenne noen. Men jeg har jo ja, sett deg før.
Ja. Mm. Ja, for jeg kjenner jo deg gjennom Morgenbladets kronikk. Vi har liksom holdt på med kronikk i Morgenbladet, begge to.
Ja,
det er litt gøy.
Ja.
Mm.
Ja.
Var du ute med din kronikk før meg?
Ja, jeg tror kanskje at jeg var... Jeg følte vel at det var sånn, her er det nå eller aldri, på en måte. Det var et sånn moment som jeg måtte ta. Eller hvis jeg ikke tok det, så gikk det fra meg.
Ja, for det var i Morgenbladet som hadde en serie om adopsjon.
Ja.
Så det skal vi snakke litt mer om. Mm. Men det jeg pleier å spørre om da, jeg vet ikke om du har hørt noen sånn podcast fra Kveldsmatpodden.
Jo, jeg har hørt noen.
Ja. Mm. Er det noen som har gjort litt inntrykk på deg?
Ja, en av de første faktisk som jeg hørte deg i en samtale med søstra di. Og så har jeg jo ganske nylig hørt din samtale med Brynjulf Jungkjønn.
Ja.
Mm.
Ja.
Det gjør også inntrykk, og det er jo også selvfølgelig relevant kanskje i forhold til ting som skjer akkurat nå.
Ja, veldig. Mm. Ja. Nei, og da vet du at jeg spør litt sånn, hva har du gjort i dag?
Ja, det vet jeg, og det tenkte jeg litt på.
Ja, det forbereder litt.
Ja, skal man liksom fortelle om den dagen man faktisk har hatt, og det skal man jo, skal være ærlig.
Ja.
For i dag har jeg hatt en dag som ikke er egentlig den vanlige dagen min. Normalt så er jo det at jeg står opp og går på jobb og underviser og leser og forbereder ny undervisning.
Ja. Men, og hvor jobber du?
Jeg jobber på Høgskolen Kristiania.
Ok, ja.
Men i dag startet faktisk dagen med at jeg stod opp veldig tidlig, og det hendeste jeg tenkte på, jeg sa, skal jeg si det? Skal jeg liksom bare si det som jeg vanligvis ville ha gjort, eller skal jeg si hva jeg faktisk har gjort akkurat i dag? Og i dag stod jeg opp veldig tidlig og gjorde ferdig siste redigering på noe som er i ferd med å kanskje bli et bokmanus, før jeg skulle sende det til en redaktør.
Wow.
Så jeg har liksom vært og selvfølgelig jobbet gjennom hele helga og sånn som man gjør når man har noen sånne frister. Så i dag har jeg vært sånn høyt oppe og er kanskje ferdig med å gå inn for landing, sånn som man er når man liksom har vært litt jobbmobilisert mye.
Ja.
Og når jeg hadde levert det, så tenkte jeg, nå skal jeg jo legge meg en halvtime, for at jeg har sovet så lite det siste, men jeg var så gira. Det fikk ikke til å sove.
Nei.
Nei. Så, og så har jeg prøvd å lande dagen, arbeidsdagen inn i undervisningsplanlegging til morgendagen.
Ja. Ja.
Så det har vært litt spesiell dag.
Men er det lov å spørre hva slags bokmanus, eller er det hemmelig?
Nei, det er lov å spørre om det. For, med referanse til den Morgenbladet-kronikken som du nevnte, så tror jeg at hele meg skrev der at jeg holdt på med et arbeid.
Ja, det stemmer det.
Ja, hvor jeg da var i ferd med å intervjue mennesker som er adoptert fra Sør-Korea.
Rett og slett fra Sør-Korea?
Rett og slett fra Sør-Korea.
Kan jeg spørre om titlen?
Nei, nå er det fortsatt sånn ukjent titel, uferdig, men med noen forslag, så jeg litt, liksom, har ikke landet den.
Nei. Okay,
og det er nok også fordi at det bokprosjektet har endret seg veldig fra det det var, og ment å skulle være, til det det må bli nå.
Ja, ok. For så det endret seg veldig det siste året?
Ja. Mm. Det er litt sånn når man skriver i sandtid, så endrer sandtiden seg.
Ja, ja.
Og så må man faktisk flytte prosjektet sitt nærmere det som skjer.
Men du har, kan jeg spørre, har du samtalt med?
Jeg har samtalt med 27 voksne mennesker som alle er adoptert fra Sør-Korea.
Fra Sør-Korea.
Mm. Mm.
Ja, nei, men altså, guri meg, det blir jo spennende da.
Mm. Det er veldig spennende. Og det er et veldig rikt materiale. Så det er, sånn, det er jo egentlig en enorm gave at så mange har ville snakke med
og
meg.
Og nå har du sendt liksom det til redaktøren?
Nå har jeg sendt det, altså ikke et helt manus, men jeg har sendt kanskje en tredjedel av et manus, som er både noen ferdige kapitler og et slags omriss av det jeg tror nå at det vil se ut som.
Ja. For är du journalist eller vad är du för någon alltså, ja.
författare? Ja, jag är ju sociolog, utbildad sociolog vid universitetet i Bergen och så har jag jobbat i hela mitt vuxna liv med ledelsesfag. Jag har jobbat i konsulentfirmor, jag har jobbat i offentlig sektor, jag har jobbat i shipping. Jag har jobbat i industrin, både nationellt och globalt. Ja. Men jag har jobbat med ledelse och HR. Ja. Så har jag har varit ledare i många, många år. För jag nu har, liksom, ja, om jag inte har landat helt, så har jag i alla fall gjort ett ganska, för mig, ett ganska stort karriärskifte med att gå in i en jobb som högskolelektor och undervisa i de fagorna jag har opererat i så många år.
Mm. Ja. Okej. Okay. Ja, för det med HR och ledelse och på måte är det vad fick dig in i det?
Du, det är jag skulle bli musiker.
Oj. Ja.
Jag skulle bli flöjtist.
Du spelade tvärflöjt.
Ja, det gjorde jag. Var väldigt aktiv och var väldigt, jag tror faktiskt jag var ganska, hade mycket talent i sin tid. Och så var jag äldst av två systrar. Och jag tror rätt och slett att jag tog besked från min far så pass allvarligt när han sa att jag måste bli en ordentlig. Ja. Att man kunde inte bli musiker.
Nej.
Han ville nog helst att jag skulle bli läge, men jag på måte landade på något som jag i alla fall kunde vara engagerad i samfundsvetenskapliga fag, som var liksom second best efter musik. Så det blev vägen in i sociologin. Jag skulle bli något förnuftig rätt och slett, och så skulle bli något som kunde brukas till något
matnyttig.
Nu syns inte faren min det var så matnyttig.
Nej.
så om det var någon succé vet jag inte, men søsteren min, som er 6 år yngre, hun ble musiker. Så jeg banet vei da.
Er det en sorg?
Nei, det er ikke en sorg, men det er nok... det er vel sånn at jeg skulle ønske at... Det er vel mer et sånn vemod, tror jeg, over at den delen av meg fikk for liten plass i livet mitt.
Ja.
Også når man er blitt 55, sånn som jeg er nå, så er det jo litt sånn... Det er ikke alt man bare kan si at dette tar jeg frem igjen, og så gir jeg det en ny sjanse. Nå er jeg på en måte litt sånn... det er for sent. Ikke for sent sånn helt og fullt. Jeg spiller fortsatt, men det er liksom ikke sånn at jeg kan leve det ut på samme måte som jeg kanskje skulle ønske at det var mer rom for da.
Men spiller du i en sånn amatør sammenheng?
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg spiller i, rett og slett i kirka, der jeg bor.
Begravelser?
Begravelser, gudstjenester, bryllup og begravelser, hadde han her sagt. Og så spiller jeg innimellom på Blakstad sykehus. Som jo også er sånn. Så det er veldig sånn. Jeg spiller sammen med en pianist og organist, og jeg er veldig opptatt av at det må være lav terskel. Men vi koser oss veldig med det. Det som mannen min sier når jeg da må øve meg opp til de opptredene jeg har, sier han, det er skammelig at du er så god til å øve så lite. Så jeg har nok... jeg bruker å si at, at de rundt meg, spesielt organister, må si fra den dagen jeg begynner å... At jeg liksom ikke låter bra. At jeg liksom ikke... Jeg må stoppes hvis jeg ikke selv skjønner min egen begrensning. Men forløpig så er jeg kanskje ikke helt der da.
Ja, det gjelder alle, tenker jeg, som akademiker og kunstner og forfatter og... Ja, musiker är så att någon måste hjälpa oss till när vi inte träffar tonen då.
Nettopp. Ja. Men jag tror jag är ganska habil fortsatt. Okay. Och stor glädje av det.
Ja. Men spelar du mycket för dig själv?
Inte så att jag liksom övar fast ukentligen. Det är det inte. Men jag har liksom ett notestativ står framme och det är lätt tillgängligt och jag smäller med jämna mellanrum, det gör jag.
Men så hvis du skulle spela i begravelse, vad är det du, vilket stycke är det du tänker liksom är?
Nej, det går ju mycket i sån Bach och klassiska stycken då, och så händer ju att den som är död har haft ett önske om det som ska spelas. Så sist gången jag spelade en begravelse så spelade jag faktiskt vad den heter då? Den har ju ett fransk titel, men den är känd som Kärlighet. sunget av Sissel Kyrkjebø. Og da ble jeg sånn, kan den spilles I begravelse da? Det har liksom ikke vært med på.
Og med fløyte også, litt sånn krevende kanskje.
Ja, men det ble jo veldig bra. Og det var jo faktisk sånn, det var jo under korona, så det var en sånn begravelse som ble streamet og tatt opp og lå ute noen, så jeg fikk jo liksom hørt meg selv etterpå, og konkluderte med, ja, den kan stå på repertoaret. Den passer faktisk til også begravelse.
Jeg veldig opptatt av, jeg sånn manisk opptatt av begravelser. Og tenker mye på min egen begravelse og sånn, og musikk og hvem som skal tale og alt det her da. Men da må jeg nesten bare spørre før vi går videre. Har du en sånn måte, musikkvalg til din egen begravelse?
Ja. Den her jo litt sånn forslitt, men for mange, mange år siden så sa jeg at jeg har en søster som oboist.
Ja,
og det hun flott, oboist
det
også,
flott instrument da.
Og hun spiller også ofte I begravelsen, freelance. Og så var det en gang vi hørte den, det var liksom når den, det her jo mange, mange år siden, så nå jeg på en måte Gabriels obo, kanskje litt sånn, sliten, den brukt I mange sammenhenger, men når jeg en gang hørte den sammen med henne, så sier jeg til søsteren min, og da var jeg kanskje 6-7-20, og hun var 20, og så sier jeg, du Inger, den her må du spille I min begravelse. Og så sier hun, du dum? Jeg sier, jeg kan du ikke det, liksom? Sier, men Kristin, hvis du dør, så kommer jo jeg til å være I dyp sorg, jeg kommer ikke til å klare å spille. Ja, så det var, man har ikke tenkt så mye på det ønskesiden da, men det var liksom en sånn, det var første gang det slo meg at det må man jo kanskje tenke på.
Ja,
og vi spilte jo sammen I vår fars begravelse. Og da spilte vi Gi meg handa di.
Ja, den fin.
Og han hadde faktisk også et veldig klart ønske, og da har jeg fått liksom, når man blir eldre, så begynner man jo å tenke på det. Han ville da ha den her You'll Never Walk Alone.
Ja.
Som jo kanskje mest kjent for å være en fotballsang, men som jo ikke det. Det jo fra en musical. Som ble veldig sånn mektig I den begravelsen.
Og dere spilte den med obo og fløyte?
Vi spilte Gjemeng Handa di, og så var det da, dette var mer en, dette var vel faktisk en sanger som fremførte den.
Ja.
Men, da tenkte jeg faktisk en del på det med eget valg, altså. Det å ha regi på sin egen... begravelse.
Jeg tenker det viktig, altså. Jeg tenker det jeg veldig opptatt av det I hvert fall. Og jeg tenker det sånn, musikk så veldig vesentlig. Altså hvis du bommer på det, så ja. Musikk jo kanskje det som... en gang I tiden så var jeg sånn vikarorganist I... Hasvik kommune.
Ok,
ja.
Her kommer det ting som ikke så godt
kjent. Det ikke noe snakk om, men, da spilte jeg jo nettopp I begravelser.
Ja.
Fordi det var jo veldig mange der oppe som syntes at det var største med sånn CD-spiller. Ikke sant? Så da var det jo å... Ja, spille... Jeg er ingen organist, men jeg kunne spille enkle ting da. Og Jeg spilte I skolekoret da jeg gikk på folkeskole. Det var sånn to kor, så da var jeg den eneste som kunne spille besiffring. Og det har jeg tatt med meg da. Så da spilte jeg I begravelse, og der oppe, satt jo der oppe, husker jeg blant annet en av de kirke... Det Hasvik kommune jo veldig stor. Så Alta, den kirka I Alta har det vært der.
Ja.
Den ligger jo litt på en høyde. Og da var hele Alta, var jo, det var to ungdommer som var drept I en ulykke. Og hele Alta liksom var lukket, stengt. Altså det var sånn, alle kom opp der da. Det var så det lokalsamfunnet der, og den felles sorgen da. Og de to kistene, ikke sant? Så tenkte jeg, dette må jo være det mest meningsfulle man kan gjøre. Enten som prest eller organist. Til stede samme... de som sørger altså det der hva ord og hva musikk flytter I et menneske I sorg det var bare sånn jeg husker jeg satt der oppe og var så beveget over og det var jo veldig få toner fra min del men det der at det det som på en måte forbinder oss på et annet nivå da. Så det var jo veldig Det var en veldig fin erfaring, faktisk.
Men det jo det som det store med musikken. Det jo en, altså jeg har jo også spilt I orkester, og så sunget I kor, altså den der samskapinga. Mm. Og selv om du spiller alene, eller sammen med, sånn som jeg da, sammen med en pianist eller organist, mm. så det jo også en samskaping med de som I rommet.
Det.
Altså respons, selv om det ikke uttrykt eller høylytt, ikke sant? Så det noe med det noe bevegelse, eller altså, ja, det noe sånn ikke, på å si, hva det heter for noe, altså ting du ikke kan ta I, eller, eller på å si, som fysisk tilgjengelig, men som allikevel så til stede, og som 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 du sier, flytter oss.
Ja, det flytter oss, og beveger oss. Mm. Ja, jeg spilte blant annet Bis du bar mi og jeg må bare hvile på disse målagordene ja, nei, men det da vet vi I hvert fall hva som skal spilles I din begravelse da.
vi får se da om hun stiller opp
men det jo ikke først og fremst dette jeg har invitert deg til jeg har jo invitert deg fordi som jeg har lyst til å snakke litt om på slutten av denne, jo nå det jo en kraftig sånn bølge knyttet opp til et sånn adopsjonsoppgjør som handler om gransking, og jeg veldig nysgjerrig på hvordan det å være det som kalles adoptant, da, eller adopsjonsmor, jeg liker det bedre, og på en måte se dette som beveger seg I Norge akkurat nå, men jeg tenkte vi skulle vente litt med, for jeg jo opptatt av to andre fortellinger, og det ene jo den boken du ga ut om hva skjedde med Alexei, det Alexei? Ja. Som jeg har begynt å lese på, jeg bare halvveis, men jeg har jo opplevd at den fortellingen jo, altså, jeg har lyst til at du skal dra oss litt sånn gjennom den fortellingen.
Ja.
Altså fordi det begynner jo med at du og din mann dere har jo datteren deres, og så blir det et sånt tidspunkt hvor det blir sånn, kan ikke jeg få en bror? Spør jo hun.
Mm.
Og så setter dere I gang, og så kommer du til undersøkelse, og så viser det seg at det kan du ikke. Mm. Du kan ikke få føde flere biologiske barn på grunn av infeksjon på eggstokkene.
Mm.
Og hva, kan du ikke du bare fortelle litt den historien? For det en veldig sånn dramatisk historie.
Nå jo et tema som vi har på en måte felles, det adopsjon, og det jo egentlig ikke først og fremst en fortelling om det. Det springer jo bare ut av det.
Ja.
Så den store fortellingen her jo denne datteren min, som på det tidspunktet da vi skal få adoptere Alexei fra Russland, så har hun fylt 7, og går jo veldig opp I dette her.
Ja, gleder seg veldig.
Gleder seg veldig, og vi sier at vi prøvde å lære oss russisk, hun lærte seg russisk.
Hun lærte seg russisk?
Ja, hun lærte seg russisk.
Dere da?
Nei, vi holdt jo på. Så det var liksom,
men hun klarte å lære
seg? Hun klarte å lære seg det. Ikke akkurat da, men vi begynte på noe sammen, som på en måte vi ble på en måte litt splittet I det, efter det som skedde, men vi begynte jo, liksom, da var det jo, jeg husker vi gikk på...
Da du cirka dette?
Ja, dette jo I 97.
Så det hvor ligger vi I forhold til sånn...
Vi har jo ikke noe internett og sånt, da har vi jo veldig lite av det. Så jeg husker vi, når vi skulle, og det var jo ikke, noe, sånn, det var jo ikke Duolingo og sånt på mobiltelefoner, så vi husker vi var på biblioteket I Bergen, så vi bodde I Bergen da, og da lånte vi en... sånn koffert med kassetter oppi.
Og det var... De lingafon, eller hva?
Ja, lingafonkurs. Grå
koffert, for jeg skaffet meg sånn koreansk nemlig.
Ja, nettopp. Ja. Ja. Så vi satt jo da med en sånn liten kassettspiller og liksom play og stopp, og skulle liksom øve og skrive, ikke sant?
Ja.
Og det liksom, det var jo kunne helt sånne grunnleggende, altså forstå at et lite barn, så vi visste jo ganske tidlig at vi kom til å få et barn som har språk.
Ja.
Så det var sånn,
hvordan visste dere det?
Fordi at de barna som kom fra Russland den gangen, de var som regel hvertfall 3 år.
Ja, så de var liksom...
Ja, så det var jo noe med å kunne forstå at et barn sultent og tørst, og liksom, ja, vi lærte oss noen sanger, vuggesanger, og den vuggesangen kan jeg faktisk fortsatt.
Hvordan jeg ville synge den?
Oi, jeg kan synge begynnelsen på den. Oi, Tony Vecher, nei, malimalos, palos. Nei, malimalos, palos. Ai, navas, neri, palano. Sånn jeg stod den litt,
ja.
Mm. Så vi kom ganske langt I gang med det, og så skjer det jo. Dette jo 98, det finanskrisen, den startet jo I Asia, rullet inn over på å si, Europa og Russland.
Mm.
Og dette jo liksom på slutten av den kalde krigen.
Ja.
Det utviklet seg rett og slett en sultkatastrofe I nord I Russland.
Ja.
Forsyningslinjen fra sør til nord stoppet opp.
Ja. For glasnost og alt dette var
liksom... Ja, dette etterpå, for dette jo Jeltsin sine siste år.
Okay. Ja.
Så det var jo på en måte mye det gikk gærent I Russland. Dette jo liksom et par år før Putin.
Ja.
Og det som skjer når Russland blir rammet av dette her, det jo rett og slett at I stedet for å gjøre ting enklere for seg selv, så vokser byråkratiet, og til slutt så stopper på en måte den lille adopsjonsvirksomheten som faktisk fantes der, den stopper helt opp.
Ja.
Men det som var veldig spesielt, det var jo at når vi satt hjemme I stua og på en måte begynte å ane at dette ikke sikkert går så bra, så det ikke en kveld uten at det på nyhetene på NRK og TV2 det hovedsaken gjennom en hel liksom, I mange måneder så dette den store saken
og dette den store saken, hva mener du da?
Ja, det altså det var hver kveld så var det sultne barn
ja, sånn, ja.
Fra Kolahalvøya som på en måte fylte skjermen
ja.
Så vi ventet
fra barnehjemmene
ja, fra barnehjemmene Åsten Seierstad var blant annet en av de som var inne der og
prøvde å dekke saken ja. Var dette Murmansk?
Dette var Murmansk, vi skulle til en by som heter Apatiti, en gruveby I litt sør for Murmansk og så for å gjøre en lang historie kort så ender det rett og slett med at den adopsjonen blir stoppet vi får ikke denne gutten likevel vi som da voksne, vi på en måte går jo gjennom dette på vår måte, prøver kanskje å beskytte denne 7-8-åringen mot det.
Mot den skuffelsen,
og det vanskelig å gå på en måte videre. Og, ja. Og vi får et annet barn, som vi adopterer fra Sør-Korea.
I den tiden får du det?
Ja.
For det går helt parallelt?
Ja, eller? Det går nesten parallelt. Det sånn ganske umiddelbart etterpå.
Ja.
At dette på en måte avsluttet I Russland så ja, etter de så har jeg gjort meg noen tanker om det som faktisk skjedde da og hvor bra det egentlig var kanskje spesielt for den lille koreanske gutten for det gikk veldig fort og på en måte hva skal jeg si, litt brutalt saken ble løst
ja, ikke sant
adopsjonsforum
var liksom litt sånn
altså verdensbarn løste dette med å og tilby oss et annet barn veldig raskt etterpå så det kan vi sikkert mene noe om I forhold til barnets beste og så videre men så går jo årene
for da får dere en annen gutt
og livet fylles jo med det
og datteren din fornøyd med broren sin
hun jo det det jo to helt forskjellige barn liksom men hun fortsatte da med russisk og begynte på russisk på videregående og tar et år I Russland, siste året på videregående, tar hun også I Moskva.
Så hun har på en eller annen måte skapt seg et bånd til den...
Ja, det har hun. Og så går det mange år, hun får barn selv, og I en periode hvor hun flytter, så skal jeg hjelpe henne å pakke ut, og så finner jeg et fotografi.
Ja.
Og det da fotografiet av Alexei, det som Alexei, de fikk av han. Mm. Og så tenker jeg jo, hvorfor har hun det så på en måte present I sitt liv?
Mm.
Og så startet det egentlig en samtale mellom oss der og da, om hva som egentlig skjedde. Og da oppdaget jo på en måte at vi har jo ikke behandlet dette. Vi har bare gått videre, vi har på en måte pakket det bort, lagt det bort, og så har vi ikke behandlet det. Og så kommer det på en måte frem at denne veldig driven hun har hatt for Russland og det russiske og språket, har jo hatt en sånn underliggende misjon.
Ja.
om att finna denne gutten.
Ja.
Och så lägger vi rett og slett ut på en resa sammen.
Vem gör det? Vem reser?
Det är Sandra, Victoria som hon heter I boka. Sandra ja. Victoria heter hon då på ordentligt, men ja. I Russland så är hon Vika, Victoria.
Ja.
Så är det mannen min, faren til Sandra och jag som ja. Reser ut.
Dere tre.
Vi reser. Ja,
så vi Dere tre reser. Ja. Och det vilket år skal vi på nå?
Nu är vi I 2016. 2016,
ja, det så lenge siden. Ja.
Så 2016 reiser vi da fra vi kjører med bil fra Kirkenes til Apatiti og Kirovsk og oppsøker barnehjem og sykehus og går I hans fotspor på å finne ja. Hvor ble det av denne gutten.
Ja, for det jo virkelig en sånn etterforskning. Den
ja, boka. Dette litt sånn true crime.
Ja, det jo litt det.
ja. Ja. Og så finner vi han jo ikke der. Vi finner ingen spor etter han.
Finner ikke noen, ingenting.
Og da jo ikke dette blitt en bok. Da det blitt en sånn, ok,
vi
jakter på en eller annen closure på en måte. Bli ferdig med dette her og kom oss videre.
Mm.
Men da har vi fått litt blod på tann. Så da finner vi jo litt...
Ja, for det skjer da.
Ja.
Hvordan skjer det at man får blod på tann når det så umulig?
Jeg tror også for meg som mor så var det at jeg så jeg var jo redd for at hun skulle bli skuffet, ikke sant? At vi skulle legge ut liksom jeg husker jeg satt I baksetet hun kjørte fra Apatiti til Kirkenes og jeg sa til henne, hva det Kristin? Hva det du har satt I gang nå? Hvorfor altså, nu du ferdig med å sette I gang noe som bringer oss liksom litt overstyr din jobb jo på en måte verne om denne datteren din, pass på at ikke det her går at ikke det på en måte går over I noe som det ikke bør være da
ja.
Hun var jo selv småbarnsmamma da men samtidigt så ser jag I henne jag ser ju jag tror jag ser till henne liksom I baksätet där att jag ser liksom möta blicken hennes I spegeln och så ser jag att men tänk om vi finner ut av något som det är vondt och vanskligt att hantera och så ingenting kan vara värre än att inte veta och då skönjer jag att hon kommer till oavsett gör det här utan oss
ja
och då tänker jag okej
vad är det Altså, jeg blir nødt til å skjære, fordi tenker du på deg selv som firebarnsmamma, eller?
Nei, altså, kanskje nå gjør jeg det. Jeg gjorde det ikke da,
Nei.
Men for å si nesten for å spoile denne, men jeg har jo fortalt om det her I radio og sånn, så det jo der ute, men vi finner jo han til slutt.
Ja, fortell om det.
Og vi reiser, og vi har jo først vært I nordvest Russland, uten å finne han. Og vi drar hjem, og vi begynner å lete. Og heldigvis så kan jo hun russisk, så hun leter jo I sånne databaser, og holder på liksom, og vi får sånne små spor, og vi kommer I kontakt med noen journalister, og vi liksom nøster opp det som skjedde den gang, kommer I kontakt med journalister som hun faktisk var denne gang, blant annet Åsen Steierstad, som hun faktisk var inne på Kola og møtte akkurat vår gutt.
Så Åsen Steierstad så møtte deres gutt?
Ja, for da vi fikk beskjed om at vi ikke kom til å få han likevel, så ble vi desperate. Så da var vi sånn, hvem kan hjelpe oss nå?
Oh, ja, sånn,
og da ringte vi til blant annet NRK.
Mm.
Og de var veldig opptatt av at de ville lage en sak på dette.
Mm.
Sendte Åsen Steierstad inn, var klare. Kom på barnehjemmet, fikk tillatelse til å gjøre opptak der, men barnehjemsbestyren var nøye på at det skulle være et skriv fra oss av alle ting, som jo faktisk ikke var hans juridiske foreldre, men det måtte være et brevhode fra adopsjonsforeningen.
Oh, ja.
Og det fikk vi ikke.
Det fikk vi ikke lov å bruke. Ikke I Norge, eller?
Jeg fikk ikke lov av verdensbarn å gå videre med det.
Men hva handler det om da?
Det handler om at vi ikke skulle ødelegge for andre.
Andre
foreldre som ventet på barnet.
Okay. Så de tenkte sånn, de tenkte ikke på dere og gutten, men de tenkte på liksom, hva kan skje hvis de tillater dette.
Ja. Og det ga vi etter før, og I ettertid så det kanskje det som kjernen I hele saken, det at vi voksne ga etter for det, mens denne 7-åringen aldri aksepterte at vi ga oss så lett.
Tenk at hun liksom lagde det bondet da, inni seg.
Mm.
Det broren min liksom.
Ja. Så hun, når vi kom dit da, vi, ja, det masse omstendigheter rundt det, men I ettertid da, han var jo da kommet til en helt annen del av verden, han var jo plutselig I Kaukasus. Og I Kaukasus liksom veldig langt fra Murmansk. Det som å sende et barn fra Oslo til Ankara.
Okay.
Det väldigt långt. Och vi har vi fick ju en eller annan form för kontakt och jag har aldrig träffat han. Det är mycket sån omständigheter runt den turen i Kaukasus, men nu till dags så har man ju kontakt på WhatsApp och
ja,
andra ting och heldigvis översättelsesapp och sånt. Ja. Så och han säger ju mamma Kristina till mig. Han har ingen annan mor. Han har aldrig haft någon
mamma Kristina.
Ja, han kallar mig för sin.
Så sånt sett så har du fyra.
Ja. Och han är ju en som jag bekymrar mig väldigt för nu, för nu har vi ju mistat kontakt för det att det är krig. Och han bor i ett område som är på sig ett stenkast från Ukraina och det är vanskligt att vara i kontakt, men vi har en bekant i Moskva som har varit här är kontaktman och egentligen så handlar det nu om att checka är han fortsatt i Kaukasus eller har han blivit sänd i krigen.
Mm.
Ja. Så det sista vår vänner i Moskva sa till oss det att han hade sagt till Alexej nu lika för du må aldrig uppehålla mer än 2 veckor gången på ett ställe.
Du må
aldrig uppehålla mer än 2 veckor gången på ett ställe för de kommer att hämta dig. De kommer att stanna där går det. Så det är på något en sån
blir du bekymrad?
Det berör mig starkt. Också för att det är han är på något han hör till en del av den ryska befolkningen som har väldigt låg anseelse.
Mm.
Alltså barnhemsbarn i Ryssland är på en måte en de är lite kastelösa rätt och slett.
Mm.
Och det bär de med sig hela livet.
Mm.
De är liksom orphan hela livet.
Ja.
Också när de är vuxna och de är också på en måte väldigt lätt kanonföda rätt och slett.
Så brutalt är det.
Så brutalt är det.
Mm. Men har dottern din truffet han fysiskt?
Nej.
Nej. Så det är liksom upprättat ett sånt släktskap eller familjebånd via media, sociala medier och sånt utan att mötas, men likväl så kallar han det mamma Kristin.
Vi har sån familjegrupp på WhatsApp och sånt.
Ja. Ja. Inte sant? Ja. Ja, nej, det är en väldigt spännande. Jag vill anbefalla alla som hör på att läsa boken. Mm. För det är en sån fortelling som även om jag inte har läst den färdig så är det en fortelling som jag tänker är sån den rör upp i så många ting. Adoptionsordningen, vem får inte dette med hele tiden myndighetene på det ene landet og det andre landet som på en måte den skjebnen da, enkeltskjebnen blir liksom bare hele tiden urovekket, og så er det så sterk historie at datteren din etablerer en eller annen relasjon som er liksom utenfor ordningene. Og det berørte meg veldig sterkt at hun, det var broren hennes.
Ja. Och hon reser alene alltså när hon är i Ryssland och tar videregående och så lägger hon ju ut på alltså som jag säger nu det var gott att jag inte visste allt hon drev på med för då hade jag ju resa Moskva och hämta och hem hon hade inte fått lov att vara där hon drev på med ganska mycket hasardiösa projekt som handlar om att finna ut av vad som hade skett och det var gott att det gick så bra som det gick.
Och men det är ju en form för tillknytning.
Ja,
och en tillhörighet som är väldigt stark då.
Och jag tror det var när jag uppdagade den i det vuxna människa som hon har blivit var så på något sätt himen av det som jag inte hade fått öje på för att det också skett så mycket annat i vårt liv. Så skönte att enten så öppnar du detta rummet nu och går in i det samman med henne. Gör du inte det så blir vi inte ovänner, men det kommer att göra något med oss. Det kommer att göra något med graden av på något sätt dybde i vår relation.
Ja.
Och det var ett extra lag där som vi inte hade gått in i.
Ja, och det tänker jag alltså som handlar om tillit då. Jag tänker att det gav henne tillit som är helt väsentligt i det hon håller på med alene. Ja, och så har det ju dere har ju då en son som dere hade adopterat från Sydkorea, så har dere en dotter. Är hon från Sydkorea?
Ja.
Ja.
Det.
Fordi jeg har lest, ikke sant? Jeg leste jo først den kronikken som jeg synes var veldig bra i Morgenbladet, om det med om er adopsjon til det beste for de adopterte. Og så ser jeg plutselig en annen kronikk eller artikkel som er knyttet til hva skjer når noen faller ut utenfor, eller blir dårlig, eller blir syke. Altså, jeg har ikke lest ordentlig historien, men jeg fikk en følelse av at, eller fikk et inntrykk av at datteren deres ble veldig syk på et tidspunkt. Hun var ikke syk, hun ble syk, eller?
Ja, nei, hun var, da vi var i Seoul og skulle hente henne, så,
når syke var
det? Det var i 2001. Da husker jeg vi var på sånn legekontroll, og da sier denne legen «She's cute, she's normal».
«She's normal», ja.
Og uten at det på en måte er noe sertifikat på noe som helst. Men hun var jo ikke syk, trodde vi. Men hun har faktisk en veldig enkel tilstand som heter hypoglykemi. Okay. Men veldig altså, det er ikke noe norske på å si, barn rammes av.
Nei.
Men jeg bruker av og til å tenke at hvis vi hadde truffet en lege på Haukeland sykehus den gangen, som hadde vært ute i Vestafrika med Leger uten grenser, så hadde legen sett det med en gang.
Okay.
For dette er noe som rammer barn som ikke får nok mat når de er små.
Ikke sant?
Ja. Det er rett og slett en metabolsk sykdom. Det er rett og slett en svikt i levra.
En mangelig sykdom.
Ja, så levra gjør ikke jobben sin.
Nei.
Og det kan gå bra det, hvis barnet får nok mat senere.
Ja.
Men hvis du har en sånn reaktiv hypoglykemi som hun hadde,
ja,
så var det at hvis hun da fikk for lite mat,
på
altså klarte ikke å holde på maten, så, ja, så er det som da skjer rett og slett når denne levra ikke lager glykogen, du har kanskje hatt sånn ulvehunger noen ganger, du kjenner du blir helt sånn sjelven, du er som kjempesulten, og så får du veldig lavt blodsukker. Det er jo sånn som diabetikere også kan få hvis de har fått for mye insulin, men du og jeg, når vi får sånn ulvehunger, så er det nok at vi bare får i oss litt mat, så går blodsukkeret opp, eller det går over faktisk hvis det går over seg selv, for det levra gjør, det er å lage glykogen. Men det gjør ikke hennes lever, eller gjorde ikke hennes lever, og det er fordi at det er rett og slett en mangelsykdom som følger av underernæring.
Ja.
Og det går seg til hvis man bare på en måte kan få nok stivelse i kosten. Så det er en veldig, veldig enkel kur, men hun fikk den kun for sent.
Oh, ja.
Så her brukte rett og slett legene for lang tid på å finne ut hva det var.
Ja. Fordi de ikke hadde kompetanse på den type... Det er jo litt det som har blitt snakket om når det gjelder korona og alle andre ting. Altså dette at etnisitet og ulike former for... altså man reagerer ulikt på ulike sykdommer.
Ja. Og Leger uten grenser, når de jobber i sult, ramme områder, så snakker de ofte, og de har jo programmer, tror jeg, Leger uten grenser, som er sånn the first 1000 days, altså det handler om å få et barn gjennom de første 1000 dagene, og det handler nettopp om å styre unna den hypoglykemien, fordi at den gir kognitiv svikt. Og det var jo det som skjedde med henne. Hun hadde rett og slett for mange anfall, og det var en neurolog jeg møtte som sa det, at det er nesten som en drukning, altså at du får surstoffmangel, drypp for drypp for drypp, på et eller annet tidspunkt så har du fått for mange, og så skader det hjernen varig.
Og hvor gammel var hun da hun kom til dere?
Hun var 2 år.
2 år, ja. Og da har hun vært, dette er jo ganske, det er ikke så lenge siden, da har hun vært på et barnehjem hvor de har hatt veldig lite mat.
Nå, hun har ikke vært på barnehjem. Hun var først 16 måneder, altså hun ble funnet av en eldre mann som tok vare på henne, fordi at hun var barnet til hans nabo, og denne nabodama forsvant. Så han tok seg liksom av denne ungen til dama skulle komme tilbake. Men så kom hun litt tilbake.
Akkurat som en hund.
Og han ble syk og svak, og hun var kjempefattig, så hun fikk veldig lite mat der.
Er dette 2000?
Dette er i 99. Og så har han hun der hos seg i 16 måneder, halvannet år er hun da. Og så går han til hvor man går henne, i hvor det er, barnevernet, eller hvis det finnes noe som heter egentlig et barnevern, alle vårt. Men han gir opp og går i hvert fall til rette instans og sier at dette barnet er ikke mitt, dette klarer jeg ikke. Så kom hun inn i Holt sitt system og kom til et fosterhjem.
Da kom hun til fosterhjem i stedet for barnehjem.
Da kom hun til fosterhjem.
Men hun har fortsatt holdt da.
Ja. Så har jo en veldig diffus bakgrunn før hun kom til Holt, og var veldig underernært når hun kom dit. Hadde mistet alt håret, og hadde altså, mange mangelsykdommer og sånn. Så det var jo ikke noe... Det var jo, det lå jo i hennes journal, så når vi kom til det norske sykehuset, sånn som man skal, med barnet man har adoptert, som skal inn i et regime, så lå det jo litt opp i dagen, egentlig, hva som kunne være noen utfordringer, hvis ikke hun fikk god oppfølging. Og som sagt, hadde vi truffet en barnelege som hadde vært i andre deler av verden enn bare ved norske sykehus, så hadde det antageligvis blitt oppdaget veldig fort. Ja. Og det faktisk en veldig enkel kul. Det 2 gram maisenna per kroppsvekt morgen og kveld.
Ja.
That's it. Ja. Da holder du på en måte stivelsen i blodet i sjakk og unngår anfall.
Oi, ja. Og hvordan det med henne i dag?
Hun har det bra.
Okay.
Så spør hun, så har hun det bra.
Ja.
Hun bor i en omsorgsbolig.
Ja.
Hun har tilsyn 24-7.
Ja.
Hun har veldig store hjelpebehov. Hun har en, hva skal jeg si, en kognitiv nivå tilsvarende en 5-6-åring. Ja. Og det blir hennes liv. Hun bor i omsorgsbolig og har en liten uføretrygd og klar veldig lite alene. Ja.
Og relasjonen mellom dere da, og din familie og henne, hvordan er den?
Den er veldig krevende på den måten at den utviklingsforstyrrelsen som Selma da har fått, og som har nå, den gir også en veldig spesiell adferd.
Okay.
Sånn at hun har veldig, veldig stor kroppslig uro. Blant annet så snakker hun hele tiden, og så snakker hun i... Det går i... Altså, det er så fort. Hun har en hvilepuls på 125. Som også sier noe om hennes tempo. Det er en konstant uro. Det er veldig mye mas, store kontrollbehov. Hun kontrollerer omgivelsene sine veldig sterkt. Som er faktisk veldig slitsomt å leve sammen med. Når du bor sammen med en person med hennes utviklingsforstyrrelse, så bor du sammen med noen som kontrollerer deg hele tiden. Fra det å gå på do, til hva du spiser og når du spiser. Og det er faktisk... nå er det 2 år siden hun flyttet inn i den boligen.
Ja, for det var et valg dere gjorde.
Ja, og det var et valg alt på overtid. Vi gjorde valget mye lengre før, men den boligen fantes jo ikke.
Nei.
Så når hun flyttet, så var vi... Mannen min og vi var helt utslitt.
Ja.
Altså virkelig. Og det er litt... som jeg har tenkt mye på, kanskje i tilknytning til dette med adopsjon og det som kommer opp nå, sant? At det er noe med... Jeg kom vel dit med henne at jeg faktisk tvilte veldig på min egen omsorgsevne.
Ja.
Og det som hennes tilstand på en måte representerte i vårt liv, ble veldig krevende å forholde seg til, rent sånn eksistensielt.
Ja. Fordi da skjer det en forskyvning fra på en måte det vi kaller sånn naturlig omsorg til at det blir en belastning, kanskje?
Ja, jeg kom dit at jeg brukte å uttrykke det som at min største frykt var egentlig frykten for forakten.
Ja.
Altså, jeg var kommet dit at jeg strevde sånn med det hun og hennes representerte i mitt liv, at jeg strevde med å være glad i henne, rett og slett.
Ja. Det kan jeg kan leve meg inn i det.
Og det er veldig vondt, og det er veldig... det var vanskelig da, og det er vanskelig å sette ord på det nå, for det blir en sånn, det er på en måte en sånn senskade. Altså jeg merker at når jeg er sammen med henne, så aktiveres det.
Ja. Ja.
Og det er så leit. Det er så, altså, jeg blir fortvilt når jeg kommer ut i bilen etter å ha vært sammen med henne en time, fordi at jeg er aktivert på de triggerne, på en måte. Fordi at jeg vil ikke være det menneske som jeg blir. Og det jo en følelsesmessig, det jo ikke sånn at, altså, hva omsorgssvikt? Omsorgssvikt det å bare si ja og ha, eller det, altså, det altså, og det er, at det en distansering, altså en måte å overleve på, det å prøve å distansere seg fra det menneske som alle steds nærværende.
Ja.
Altså som hvis du sitter for lenge på do, som slår av lyset for at du har vært her for lenge. Ja. Så det ikke noe du kan, du gjemmer deg ikke bort, det der hele tiden.
Ja.
Men en måte å overleve på faktisk å prøve å stenge det ute.
Ja.
Og det å prøve å stenge et annet menneske ute for å overleve, det en veldig... ingen vil være det menneske.
Mm. Mm.
Og det ikke et forsvar, det mer en slags... Jeg prøver bare å forstå meg selv
ja,
i det.
Ja, men liksom bare... Men du prøver jo også å beskytte deg selv, tenker jeg da. Altså det veldig sånn... noen som okkuperer deg med kontroll uten på en eller annen måte det som vi tenker på som... en slags sånn vital relasjon fordi hun er så skadet og det er jo det det er jo ikke hun, men det er jo den skaden da, som ja, men i den sammenheng så nå begynner det å bli komplekst, ikke sant? Fordi dere har adoptert henne, et ønske om å både redde henne sikkert men også få et barn da.
Ja, altså motivasjonen var jo egentlig at når vi fikk Anders, som jo var den gutten vi fikk.
Ja. Som jo er en nydelig gutt.
Ja, absolutt. Som jo fylte oss.
Altså jeg bare ble så overrasket over hans utstråling da jeg møtte han tilfeldigvis på litteraturhuset. Altså helt sjelden utstråling. Ja.
Så fylte han, og det, selv nå når han voksen, så er det lett å... Altså, det barnet han var.
Ja.
Han var et barn som på en måte inntok det helt. Det var... Så for oss å komme videre etter det som hadde skjedd, var på en måte... Det var helt... Det lå liksom implicit i det at det var han som kom.
Ja.
Men når vi da skulle adoptere et barn til, så var jo faktisk nok av motivasjon, for det var jo det at... det at to eldste da, ikke fikk en lillebror som var 5-6 år yngre enn seg, men hun fikk den, liksom, vi hadde plutselig to barn med 10 års mellomrom.
Ja.
Og da var det ok, skal vi ha to ene barn?
Ja.
Eller skal vi ikke det? Og nei. Egentlig så var jo det ikke var sånn, vi hadde ikke tenkt sånn stor unge flokk og sånn, men noe av argumentet for å adoptere et barn til, var jo nettopp det at Anders var adoptert fra Korea.
Mm.
Og det å faktisk vokse opp med et søsken som også har en sånn tilsvarende bakgrunn, det var faktisk en motivasjon.
Ja.
Så kan man i ettertid diskutere om det en god... Eller, altså, nå tenker jeg helt annerledes om adopsjonen jeg gjorde da, og det er også, noe av, det er også ganske krevende.
Ja.
Men det som på en måte ble sånn skjebnesvangert over det, da, det var at hun representerte jo alt annet enn det å skulle være på en måte et støttende søsken og noen som man kunne lene seg til, og som kunne oppleve verden kanskje litt på samme måte som en selv, når man jo en gang faktisk har for eksempel hvite foreldre, da,
ja.
Og er brun selv. Og det å ha et søsken som på en måte også har en sånn referanseramme, men hun ble jo aldri det for han.
Nei.
Tvert imot.
Ja.
Hun ble jo en enorm belastning, også i hans liv.
Ja, ja.
Så han har jo på en måte også søsken som vokser opp med funksjonshemmet søsken, vokser ofte opp i skyggen av det funksjonshemmet søskene som suger på en måte all oksygen ut av tilværelsen på sett og vis. Så, ja.
Ja, for nå er vi jo liksom litt sånn inne på smertepunktene, tenker jeg. Liksom forventningene om hva barnet skal være og tilføre, for eksempel for Anders da, som en sånn søsken som er liksom samme situasjon, ser relativt like ut, gjenkjennelse, tilhørighet, og så blir det ikke sånn, og så blir det tvert imot da, en kjempebelastning for dere. Men jeg har lyst til, vi kan komme tilbake til, men jeg er liksom litt opptatt av det norske liksom hjelpesystemet rundt det. Hvordan har dere fått hjelp?
Det tok veldig lang tid før vi fikk hjelp. Vi skjønte jo faktisk allerede på flyet hjem fra Seoul at her er det noe som ikke er som det skal være. Og det handler rett og slett om at først tenkte vi at det sorg, hun snudde seg bort for oss, ville ikke ha mat, og så så vi at hun på en måte bare feide, altså hun ble, det så ut som en sånn besvimelse. Så vi oppsøkte jo på en måte, sykehuset og legevakt og sånn veldig fort med det. Og det ble veldig mye sånn prøving og feiling for at jeg ikke liksom hadde sett dette her før. Og så, husker jeg til og med når vi kom på Rikshospitalet i Oslo, så ble det, apropos dette med etnisitet og sånn, hun jo veldig lite, altså liten til oss og koreanere å være. Sikkert også på grunn av tidlig underernæring. Men da ble det på en måte brukt som en forklaring. Ja, men hun jo adoptert. Og hun var 2 år da hun kom. Ja. Så en viss forsinkelse må man regne med. At hun har liksom stadig luftveisinfeksjoner som dermed ikke får spist og dermed får disse anfallene, det ikke annet enn å forvente. Hun jo asiat, og asiatiske kvinner jo små, ikke sant? Sånn at det ligger på en måte sånn, ja, så vi, og det som jeg synes bitter, det at det var ting som skulle vært undersøkt, som hvis jeg hadde kommet til sykehuset med den tilstanden på mitt biologiske barn, så hadde regimen rundt det barnet vært helt annet. Og det ligger ikke en aktiv diskriminering i det, men det ligger på en måte implisitt i måten man ser på denne asiatiske jenta.
Det jo nettopp det som den implisitte kategoriseringen. Du ser et asiatisk barn, så tenker du sånn, i stedet for å se hva skjer nå.
Så det ble på en måte en sånn forklaringsplakat som liksom, hver gang noen vi kom til noen av disse instansene, ikke sant, så var det alle epikrisene det startet med, at hun adoptert, og at hun 2 år da hun kom til Norge. Og at det var en diffus bakgrunn. Og så blir det hovedforklaringen på det man ikke ellers opplagt ser, og som man heller dermed ikke motiveres til å undersøke.
Og det den uvitenheten som på en måte blir så fatal, sånn som med dere da, og med, for henne, ikke minst. Men jeg bare spørre, du sier at hun har det bra.
Ja, og det her handler jo om refleksjonsnivå. Ikke sant? Ja. Det handler om i hvilken grad hun reflekterer over sin egen tilværelse. Så hun har det bra. Hun sier at hun har det bra.
Og hvordan har du det med henne?
Det jo en sånn... Det bra at hun sier at hun har det bra, og jeg tror jo at hun, utifra sitt refleksjonsnivå, faktisk mener det. Men det jo også en stor sorg å... Det sorg, altså, sorgen vel mer sorgen over det som ikke ble, over sorgen over det kunne vært, det hun kunne vært for seg i sitt liv, ikke sant? Altså, og hun jo sånn, hun bærer jo ikke noe ytre preg av, det ikke sånn du ser at hun utviklingshemmet, hun jo veldig på en måte, nydelig menneske på alle vis. Så det mer sorgen over det hun ikke får vært.
Og du sørger over det?
Ja. Og det jo liksom, jeg har spørsmålet, jeg forveksler den sorgen med sorgen over at, altså det jo helt sånn, kan man nesten kanskje ikke si det. Jeg redd for at den skal bli misforstått som at det sorgen over at vi fikk henne. For det det ikke. Det ikke sorgen over at vi fikk henne, og at vi adopterte noe som ble et problem. Altså, det jo det vi gjør. Vi tar sjansen på hverandre i menneskelivet.
Ja, vi gjør det.
Og vi tok sjansen på henne. Og det angrer jeg ikke et sekund på. Men jeg har jo spurt meg selv om, hvis vi ikke hadde adoptert henne, så kunne det jo gått annerledes. Så noen andre kunne ha kanskje vært tøffere, krevd mer, kommet til et annet system i et annet land, kanskje hvis det kommer til noen i USA som har masse penger mellom hendene og et på å si, privat helsesystem som en gang var der og cashet problemet, så hadde hun ikke vært det hun er i dag.
Nei.
Så det kan man på en måte, altså når man går langt inn i selvplagingen, og det kan man jo gjøre når den sorgen tar over, og kanskje særlig i de årene hvor det var vanskeligst, og man på en måte sliter med å få tilværelsen til å henge sammen rundt hennes behov, så klandrer man seg jo selv. Og da hadde jeg tenkt at vi skulle ikke adoptert henne, for det var ikke bra for henne at vi adopterte henne. Sånn kan jeg jo tenke.
Jeg tenker sånn, kjenner du den sorgen liksom daglig, eller er det mer som kommer det i blaff?
Det kommer hver gang jeg er i berøring med noe som har med henne å gjøre. Og det kan være helt sånne enkle ting som I förra veckan så gick iPaden hennes I stycker.
Ja.
Och det är sån praktisk ting som ordnas, ikke sant?
Ja.
Hon har väldigt högt förbruk av ting på något sätt, alltså klär,
ja.
Ja. Eller det kan vara sånne banala spørsmål som att hon ska reise bort eller att det liksom de som är runt och planlägger något som de ja. Orienterar och så det, ja. Det nok, och här är en sån helt fra tidig skolealder sån som för när vi hade en fast telefon och du så numret så ringte jag på jobben så så jag liksom det telefonnumret från antingen det var barnhagen eller skolan och ända så kan jag och nu när de ringer från där hon bor som heter Korpåsen och det kommer det upp på telefonen så är det en sån det är en sån skada på att varje gång det ringer någon som som jag vet ringer mig för att det har med henne att göra så får jag en sån där omedelbar reaktion som liknar på den effekten. Jag visste vad de ville. Så när de skolan ringte så var det aldrig för att säga att något hade gått bra.
Ja,
det var alltid för att det var ett problem. Så den ligger väl liksom intakt så den väckes på något sätt. Och så är det när jag är på besök och så eller snakka med hon snakka med på telefon I hvert fall en gång I uka och då går det liksom någon de har hämtat mig in någon minut efter på och placerar mig tillbaka I det som är mitt liv nu.
Ja.
Och men det är en sorg varje gång. Den på något sätt blaffar den samma sorgen och så är det det att när jag är samman med hon så jag tror kanske det nu har jag känner inte någon som har demens. Men jag känner någon som jobbar mycket med någon som har demens. Och det har varit mycket framme I media och sånt också. Och då har jag av och till slått mig att det kanske är lite av det samma att när man ser på något sätt det där blaffet hos den man är glad I som är sig själv igen.
Ja.
Som är och hos hon är det den hon kunde varit.
Ja.
Alltså hon har sån det blaff av hur hon är nettopp en ung dame på 22.
Ja.
Och som har en sån blaff av något adekvat.
Ja.
Och så är det borta igen.
Ja.
Och det är ju också något som på något genererar en sån sorg för att jag ser vem hon är in I där är det människa som hon skulle varit.
Ja. Ja, och det är ju, exakt när du snackar nu så tänker jag ju på mig själv. Jag var ju också väldigt undernärt och väldigt försinkad I både kognitiva och fysiska. Alltså jag var ju så väldigt tillbakastående. Men då hade jag tydligvis inte den det var tydligvis inte den levergrejen då men jag tänker väldigt på det att hvis jag hade blivit sjuk så stod inte jag på att mina föräldrar alltså mitt projekt var att göra mina föräldrar glada. Och nu är vi liksom lite inne på det med adoptionstema så att jag jeg kunne ikke komme til de og bli og ha få sterke funksjonshemminger. De var livredde for meg og min oppførsel. Det var nok at jeg på en måte hamstret rosiner og kjeks når vi var borte til at de begynte å lure på hva slags person det de har fått. Fordi kontrakten når du adopterer jo at barna skal gjøre familjen inte bara lycklig men det ska vara en berikelse. Det är en sån det har ju liksom på något sätt skiftat från det är väldigt tidigt kanske att någon tog sig av I ren barmhärtighet men det är inte det det är ju det att nå så du tillför vår familj nu. Och jag tänker med gru alltså hvis jag på den tiden hade utvecklat typ skador utöver det jag gjorde så hade det varit där lurer jag på om vad hade hurdan hade de reagerat då? Och då vi ju lite inne I det med som jo jag är väldigt nyfiken på det är ju den nå är det ett uppror och ett uppgör alltså detta har jag väntat på länge för jag då jag gav ut romanen jeg vet inte om du har läst den men
ja
I 2014 så då var ju jag allerede påvirket av Sverige och Danmark. Då hade jag varit på seminar med Patrik Lundberg, med Maja Lilangva. Då så jag hade på något sätt truffet bland ja, alltså flera såna kända adoptionsaktivister då. Och jeg tenker Lene Myong for eksempel, som skrev sin doktoravhandling I et par år før jeg ga ut romanen, som da anmeldte romanen som en adopsjonskritisk roman. Mm. Og den jo veldig subtil, den kritikken I den romanen, men den der i dagboknotatene. Mm. Men nå har det liksom bare eksplodert. Mm. Det din opplevelse?
Ja. Ja. Jeg satt og tenkte på det I dag, at du, nu så jeg det var en sak I VG igjen.
Mm.
Og da tenker jeg for første gang på kanskje de siste par årene at... At det liksom var sånn den svampen min på en måte full mm. at det liksom sånn nu strever jeg med absorbasjonsevnen min rett og slett, fordi at det og jeg har vært veldig på, jeg har fulgt med og liksom men nu kjente jeg nu koker det. Nu koker det virkelig sånn at klarer jeg å altså det sånn, har jeg noe å gjøre en dag med undervisning og sånn, så mest jeg på en måte jeg mestet fart I det som utvikler seg nå.
Og si litt mer om det. Hva skjer med deg?
Da dette begynte, altså, da den rapporten fra Nederland kom, så på en måte ble et sånn slags, der jeg på en måte hang med I det skiftet, så begynte jeg liksom, og jeg husker jeg faktisk hadde en liten samtale med en venn av meg, Olav Nilsen, faktisk.
Hvem da?
Olav Nilsen, som jeg møtte på, vi tok en kaffe eller noe sånt, og så sier jeg, og det heldig min sånn spebegynnelse, og jeg forteller jo om dette, som, og vi har masse like erfaringer rundt dette med funksjonshemming hos barn, men dette var jo et nytt landskap på en måte for henne, men da husker jeg sa noe sånt som, det som blitt mitt store spørsmål, kan man være adopsjonskritisk, kanskje til og med adopsjonsmotstander, og ha adoptert barn.
Mm.
Altså, hvordan går det an å kunne forene eller navigere I noe som så motsetningsfylt, uten å komme på, uten at det blir vanskelig I relasjon til barnet mitt? Og nå snakker jeg først og fremst om han Anders, for han et voksent adekvat menneske.
Ja.
Selma på en måte, hun vet at hun adoptert, men det liksom...
Men hun sin helt, verden, det, ja. På en måte.
Så, men I forhold til min sønn da, så det sånn, hvordan kan jeg navigere I den relasjonen, og samtidig stille meg kritisk til det, den strukturen, eller de strukturerne som over så mange ti år har vedlikeholdt noe som det grunn til å stille seg kritisk til, I hvert fall I dag.
Absolutt.
Og hvordan kunne jeg ikke forholde meg til det tidligere? Altså, hvorfor jeg så sent ute med å forstå dette?
Ja.
Jeg opplever jo selv at jeg tenker at jeg sent ute.
Ja.
Jeg antageligvis ikke så sent ute som mange andre adoptivforeldre
nei.
Kommer til å være. Men det en sånn innebygd motsetning der som jeg prøver å navigere I, og som gjør at jeg ofte tenker, hva har vi vært med på? Hva har vi... Altså, at jeg tenker at når disse sakene kommer opp, og når det nå kommer på en måte granskning, når disse sakene som du kommer opp hos oss opp I Sør-Korea, sant, med denne sannhets- og forsoningskomiteen, og det skjer jo fordi, ikke fordi at man skal se om det har skjedd noe som ikke bra,
Nei.
Det fordi at man har bevist at det har skjedd noe som ikke som illegitimt. Altså det sånn... Har vi bygd vår familie på et illegitimt reisverk?
Mm.
Og, hvordan, og hvis svaret på det ja, kanskje, hvordan forholder man seg til det?
Mm.
Samtidig som livet jo nå, vi jo her. Sønnen min her, vi her, vi den relasjonen, jeg mor og hans.
Mm.
Hvordan utvikler den relasjonen samtidig som...
Mm.
Jeg kunne jo beskytte meg selv mot det og si, nei, vi har vårt, vi har det bra, vi har en god relasjon, så la det andre være det. Det de andre styrer med, de som synes
at det vanskelig. For det det jo en del, det jeg har lagt merke til I denne debatten, da, at det en god del kjente adoptanter som avviser problematikken og diskusjonen. Men du var jo veldig åpen I Morgenbladet for i fjor.
Ja.
Har det endret seg?
Jeg ikke blitt mindre åpen.
Nei.
Så det vel mer at jeg tenker at det jeg gjorde da var å bare stille meg I en sånn lytteposisjon.
Ja, for det var det du gjorde.
Må jeg forholde meg til.
Du må lytte.
Ja, jeg må lytte, jeg må forstå. Og det kanskje en sånn måte å prøve å forholde seg til noe som nesten sånn eksistensielt vanskelig, og si, ok, la meg prøve å forstå det da. La meg oppleve at det mindre, jeg tror egentlig at det mindre vanskelig å være lyd, altså det bedre for meg å være lydhør, og prøve å måtte også forstå, eller bare lytte, også til det jeg ikke forstår. Og vise at jeg lytter, fremfor å si, nei, men det her har ikke noe med meg å gjøre, for vi har det jo bra. Mm. Og så meld meg ut av det, for det at jeg tenker at det jo, kanskje er det fordi at jeg litt sånn kollektivistisk av meg, jeg tenker at det et kollektivt ansvar her.
Mm.
Og det kollektivet inngår jeg i, uansett.
Ja.
Og det kan jeg ikke melde meg ut av.
Nei. Men rammer det deg? Personlig tänker du, alltså nu kommer ju kritiken väldigt och det kommer ju också ett sinne. Alltså det är det nya.
Ja.
Alltså detta var ju frånvarande i 2014, 2015. Jag prövade lite grann försiktigt och ingen som responderar. Nu är det ett sinne liksom.
Ja, det rammar mig för att när när detta uppgöre kommer så blir det ju också noen fraksjoner som kanskje blir litt steile, ikke sant? Og det forstår jeg veldig godt. Jeg forstår at når man først får på en måte lys på seg, ikke sant? Nå har vi sånn som deg og mange andre på en måte har adressert her over lang tid, det har på en måte ikke blitt hørt, det har ikke vært på en måte, man har ikke fått kraft, eller har ikke fått moment, eller har ikke på en måte nådd inn, og så kommer alt dette på en gang, og så er det nesten sånn at da er det, da er man på en sånn hype, og den kan jo bli litt sånn, det kan bli litt sånn blodtåke ut av det, som er helt forståelig, helt menneskelig, så jeg forstår det, men jeg rammes også av det, ikke sant?
Altså, og hvordan rammes du?
Rett og slett som mor, ikke sant? Altså, jeg, på en måte, jeg blir også en del av adoptivforeldrene, altså i det negativt ladet, ikke sant? Og det er ikke at ordet i seg selv er negativt ladet, men, men måten man blir, altså det tre på en måte aktører her, ikke sant? Dette triangelet, ikke sant? Og hvis man ser på en måte veldig kategorisk på det, så vokser jo frem stereotypier, ikke sant? Og da blir det en del av den stereotypien som adoptivforeldrene er, ikke sant? Så jeg tror kanskje det at jeg har skrevet og ytret meg er for også et behov for å på en måte, det to ting, både liksom gjør tydelig at jeg det, det også en beskjed til andre adoptivforeldrene om at vi må ikke være så redd for å anerkjenne at ungene våre har en virkelighet som vi ikke fullt ut faktisk er i stand til å delta i. Altså, jeg er jo ikke, altså jeg er ikke, hva skal jeg si, jeg kan jo ikke være den veggen som min sønn trenger å lene seg til hvis han for eksempel opplever rasisme. For at jeg kan håpe at han forteller meg om det, at vi kan ha på en måte en, at vi kan utforske det, den virkeligheten. Men jeg kan jo aldri fullt ut dele det. Jeg blir ikke utsatt for rasisme.
Det er det som er forskjellen da, men også alt det andre eksistensielle som handler om, har det vært kriminell, ikke sant? Hva er historiene bak det? Men jeg tenker sånn, når du har da skrevet den boken, er det som journalist du har gitt disse sørkoreanske stemmene? Nei, eller er det sosiolog, jo, eller er det som mor?
Ja, det er litt sosiolog, og så er det mye mor, og så er det vel en sånn type journalistisk tilnærming. Altså jeg prøver, det jeg prøver på faktisk, det å fortelle, jeg tar utgangspunkt i Sør-Korea, som på en måte der utenlands- eller transnasjonal adopsjon startet, som på en måte er arnestedet, om man kan si det sånn, for all transnasjonal adopsjon som vi kjenner i dag. Og det er jo en avgrensning. Og den kan gjøre den avgrensningen fordi jeg også kjenner det mest gjennom at det er der jeg selv har adoptert fra. Og at også jeg forfølger min sønn sitt blikk på sin egen fortelling. Han er jo fotograf og har fått utforsket seg og sin opprinnelse gjennom linsa. Og han har jo da stilt meg og faren opp og tatt bilder av øynene våre, håret våre, og så har han på en måte lagd seg selv inne. Og det, er så, det er helt åpenbart for alle at vi er familie, men vi er ikke slekt. Og det, så det, kanskje det begynte med en slags deltakelse i hans utforsking. Og at min måte å være i det på er å skrive det.
Okay.
Och så stolar jag kanske för lite på mig själv att jag må ut och höra.
Fortellinger.
Ja, ett inbyggt dilemma för det är sån många av de som jag snackar med är sån okej, sån noken sån vit adoptivmor som ska skriva om adopterade.
Ja, för det tänkte jag på. Jag tänkte på det när jag hörte det alltså inte sån men jag tänkte på det sån nå alltså blir väldigt sån upptatt av vad är ditt blick som vit adoptant som ska ge stämme till adopterade då. Men jag efter den samtalen här och tidigare så stod jag ju väldigt på att du har det vad ska jag säga si, den komplexa förståelsen av att det är ingen som ska på det är ingen du ska inte rättfärdiggöra någon eller du ska inte lägga någon offer. Och det är ju det jag tänker på också som för min egen del att jag tänker att i det som nu föregår så vill jag vara försiktig då. Med de frontene på den måten at man tänker at vi är bara offer eller vi är bara heldige og takknemlige altså det är ju väldigt sån det är mycket mer komplext än det och för min egen del så är jag väldigt upptatt av att man kan akkurat som du sa vara kritisk på ett strukturellt nivå och så kan man på ett mikronivå, sån helt personlig nivå. Och så var på en måte för min del varför glad för och ha fått denna möjligheten eller denna skevnen då. Och det handlar tänker jag väldigt mycket om att förstå att för mig är det mycket bättre att ha existentiell ensamhet än att ha materiell angst och nöd och position. Jag har kommit mig till en situation där jag blir hört som jo jag antagligen inte hade kommit till i Sør-Korea för exempel. Men jag blir ju väldigt upptatt av nå hur detta skakar alltså både adoptanter och adoptivbarn. Jag är väldigt nyfiken på alltså de rystelserna då. Det var något därför jag ville snacka med dig om det. Blir du liggande vaken, blir du liksom hur djupt griper det?
Jag ligger inte vaken, det gör jag inte, men det upptar mig väldigt och det upptar mig också fördi att detta här är ju inte något vi kan nog tänka oss att adoption den transnationella adoptionen är färd med på en måte, den är in i this is the beginning of the end håller på
så. Ja.
Av många grunder. Också rätt att för att det finns andra reproduktionsmåter som ju också kan på en måte, göra att barn som kanske skulle varit adopterat heller inte på något blir det. Så, men att det är på något en sån paradigmskifte det är det ju. Men det som har mer och mer har gått upp för mig, det är ju att det är ju inte över med det. Alltså nu får säkert inte eller helt säkert inte Selma barn men Anders kan ju komma att få barn, ikke sant? Det betyder ju att när vi har haft det uppgöret, när vi vet bättre. Och mina barnbarn kommer att spör mig om vad vi gjorde. För att göra det på något rätt och själv för den historien som de ska fortsätta bära vidare på. Så ska jag veta att det står ju på mig. Jag får bara ha det ont. Jag tänker att det är liksom det måste jag bara stå i. Men det är full puls bara vi snackar om det nu. Jag syns det är men jag måste säga till mig så att Kristin det här är inte det här ska du bära samman med de som vill att du ska bära samman med det. Och så ser jag ju att det är nog också någon aktörer eller miljöer som inte önskar det, ikke sant? Som att vill bära denna saken på egna skuldre och inte ha inblandning.
Och inte ha tillit
som
är.
Och jag tänker att det handlar mycket om tillit till.
Det handlar ju om
tillit till mig som person. Det handlar om vad jag representerar och det må jag rätt och sätt bara finna mig i. Men jag hoppas på en måte att den stora samtalen inte att inte det blir på något sånt nu kommer det någon skandala. Och vi har ju nu en barn- och familjeminister som har öppnat för en extern granskning men som också sån mediebilden nu att liksom, vi har kallat adoptions oppgjøret, mens media kaller det adopsjonsskandalen. Og så det vi skal leve etter skandalen også, vi skal leve med hverandre.
Ja, vi skal.
Og jeg tenker at premissleverandørene til nå har vært oss foreldrene. Det liksom, jeg tenker at nå det a change of the game på en måte, og det skal vi rett og slett bare akseptere.
Ja, det skal vi akseptere, og så samtidig så tenker jeg at det også på en måte komme seg ut av stormens øye da, på et eller annet tidspunkt og si det sørgelig, det forferdelig, det sånn og sånn, men det utrolig veldig mange mennesker, familier, adoptanter, adoptivbarn som på en eller annen måte har fått det bedre med den ordningen. Og så det en skandaløs ordning hvis det har vært kriminalitet. Det har ikke vært nok fokus på de utfordringene som adopterte har, og det en strukturell form for rasisme, at hvite rike henter såkalte fattige barn, utsatte barn. Og så midt i det så finnes det liksom fine relasjoner, bånd, oppvekst, historier. Så det akkurat så kaotisk og komplekst som akkurat det da.
Takk for at du hørte på Kveldsmatpodden. Den laget av Anne Øfsti i samarbeid med Forfatterskolens rektor, Kristine Stoli Henningsen. Musikk av Torjus Hepsø Gullvåg. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, #kveldsmatpodden.